Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У Беларуси будет разгледжаная махчимость уведения институту присяжных заседателей. Опубликованные прозвища еще 16 белорусских чиновников, яким заборонены уезд Украины Евразвязу. Юлию Тимошенко присудили до 7 годов тюрьмы. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Александр Лукашенко подписал послание о перспективах развития системы агульных судов Республики Беларусь. Серед іншого, у им говорится про институт присяжных заседателей и измягчение покаранию. Як оценивают пропонованные новации белорусские юристы и правооборонцы, высветлял Валер Калиновский.
Апрача магчымасці ўвядзення ў судовую сістэму Беларусі інстытуту прысяжных заседателяў, дакумент прадугледжвае стварэнне спецыялізаваных судоў, увядзенне элементаў апеляцыі ў крымінальны працэс, заснаванне папярэдняга судовага пасяджэння па крымінальных справах. Прапануецца зняць ніжнюю мяжу пакаранняў па шэрагу артыкулаў, дазволіць спыняць крымінальны пераслед у выпадку дзейснага раскаяння падследнага і прымірэння з пацярпелымі. Прапаноўваецца таксама перайсці да мякчэйшых відаў пакарання, скараціць лік асуджаных да зняволення. Праваабаронца Валянцін Стэфанавіч перакананы, што ў гэтым дакуменце шмат сапраўды рэвалюцыйных прапановаў, скіраваных на лібералізацыю і гуманізацыю судовай сістэмы.
Ну, найперш суд прысяжных, па-другое, тое, што апеляцыйныя інстанцыі вводзяцца, тое, што юрысдыкцыя судоў будзе больш шырокая. Разгалінаванне юрысдыкцыі, большай спецыялізацыя, яна, па ідэі, канешне, павінна спрыяць якасці судовых рашэнняў. Немалаважны момант тое, што хочуць адмяніць працэдуру узгаднення суддзяў з мясцовымі органамі ўлады. Тое, што мы заўсёды крытыкавалі вельмі жорстка, таму што гэта, канешне ж, вельмі моцна ўплывае на незалежнасць судовай сістэмы. Наколькі гэта паспрыяе таму, што судовая сістэма стане больш незалежнай ў нашых умовах, ну, тут я не буду ніякіх прагнозаў рабіць. Але, в прынцыпе, прапанова гэта і досыць цікава.
Валянцін Стэфанавіч зазначае, што судовая сістэма Беларусі засталася такой, якой яна была ў часы СССР. Прапановы яе рэфармавання, у тым ліку і ўвядзення суду прысяжных, якія гучалі ў 90-х, так і засталіся ў Беларусі нерэалізаванымі, у адрозненні ад краін суседзяў. Юрыст Гары Паганяйла зазначае, што шмат якія цяперашнія прапановы нагадваюць палажэнні платформы судова-правовой рэформы, зацверджанай Верховным Саветам у 93-м годзе, але не рэалізаванай у сувязі са зменай рэжыму ў Беларусі. Тады за гэта браліся з мэтай дэмакратызацыі судовай сістэмы набліжэння яе да стандартаў Рады Еўропы, куды імкнулася Беларусь. Гары Паганяйла мяркуе, што цяпер, уносячы ліберальныя прапановы, беларускае кіраўніцтва таксама хоча прадэманстраваць Захаду сваю гатоўнасць да рэформаў і дэмакратычных пераўтварэнняў.
Но баюсь, што при Лукашенко все эти реформы обречены на дискредитацию. Будет дискредитован практически и тот же суд присяжных, потому что это будет не тот суд, который мы ждем. Важно, как формируется корпус присяжных. Таки выскажу сомнение, что вряд ли он будет позитивным и демократичным при той системе судопроизводства и тех принципах судопроизводства, которые сегодня практикуются в Беларуси и которые мы, несчастье, наблюдаем, в том числе и по так называемым политическим отчетным делам.
Для реализации судовой реформы потребны измены у шмат яких законодавчих актах. На гэты момент я наиснуе у выглядзе ідэяў. Плян захадаў для іх рэалізацыі даручана ў месячны тэрмін распрацаваць Верховнаму суду разам з вышэйшым гаспадарчым судом, урадам і Генеральнай пракуратурай Беларусі.
Слухачы свабоды ўносяць свае прапановы адносна еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, а таксама каментуюць магчымую рэформу судовай сістэмы.
Я убедительно призываю международные структуры категорически не выделять никаких кредитов Республике Беларусь. Это практически единственный способ похоронить последнюю диктатуру Европы. Отсутствие кредитов неизбежно приведет страну к дефолту и вызовет толерантных терпеливых белорусов к действиям. Ведь самый короткий путь к осознанию происходящего через карман и через желудок. Через этот путь весьма просметляются мозги. Когда не будет возможности приобрести чарку и скварку, люди выйдут на улицы, и силовики не будут этому препятствовать.
Разве Сталин собственноручно уничтожил такое количество людей? Нет, его приспешники. Работала карательная система, им созданная и поощряемая. Санкции должны применяться к прямым исполнителям. Нечего им делать в свободном мире. Пусть живут, учат детей и отдыхают в том мире, который создают собственными руками. Это они, винтики этой репрессивной машины, держат в страхе и повиновении населения и прессуют народ эти винтики не за чарку и шкварку, а за жирный кусок из госбюджета. Тоже будет и с присяжными в судах. Это будут клоны липовых депутатов, которые и пошевельнут-то пальцем только в том случае, если будет указка свыше.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Тимашенко сёння асудзілі на 7 гадоў турмы з пазбаўленнем права займаць уладныя пасады на 3 гады за перавышэнне паўнамоцтваў падчас падпісання газавага контракту з Расіяй у 2009 годзе. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, калі Тимашенко пасадзяць на 7 гадоў, дык гэта будзе сапраўдны прэцэдэнт у адносінах да настолькі высокапастаўленай афіцыйнай асобы.
Так, але я хотел бы нагадать нашим слухачам, что Юлию Тимошенко уже колисти спробовали посадить у турму еще при президентстве Леонида Кучмы. И не удалось. Я думаю, что шанса у президента Виктора Януковича запроторить Тимошенко в турму на довжейший час теперь не более, чем было у Кучмы.
Чому вы так лечите? Я ее оправдаю?
Нельга этого выключить, покольки адвокаты Тимошенко одразу заявили, что будут подавать апеляцію. Але я думаю, што тут будзе прынятае палітычнае рашэнне аб лёсе Тимашэнкі. Справа ў тым, што судовым пераследам Тимашэнкі вельмі незадаволены ўраз'яз, з якім Украіна збіраецца неўзабаве падпісаць дамову аб асацыяцыі і аб зоне свабоднага гандлю. Дык вось, падаецца, што Тимашэнка стала закладніцай у гэтай палітычнай гульні вакол дамовы з ўраз'язам. Кіев яе выпусціць, папярэдне ўзгодніўшы з Брусэлем некаторыя істотныя пункты гэтай дамовы.
То бок вы лічыце, што прэзідэнт Януковіч яе памілуе. Але вось па прыкладзе беларускіх палітвязняў мы ведаем, што часта вязні адмаўляюцца пісаць просьбу аб памілаванні, што калі Тимашенко таксама адмовіцца.
Ну, прэзідэнцкае памілаванне гэта адзін з магчымых спосабаў вырашэння праблемы Тимашэнкі. Але палітычныя назіральнікі ва ўкраіне кажуць, што больш імаверны спосаб вызвалення былой прэм'ер-міністра Украіны гэта прыняцце Верховнай Радай закону аб дэкрыміналізацыі таго артыкулу крымінальнага кодексу, на подставе якого Тимошенко осудили. Верховная Рада проголосует за такий закон, его проект уже подрыхтованы, ну и Тимошенко выпустят с турмы.
Ну так давайте тогда растлумачим, на во что было робить весь этот спектакль с судовым процессом.
По-першее, как поторговаться за уразвязан на конт умовов ассоциации и зоны свободного гандлю. У Беларуси же люди не повинны издивляться, что постсоветская держава может торговаться с Европой, беручи у закладники своих громадянов. По-другое, застается покуль не высветленным, ці, вызваляючи Тимошенко, улады в Киеве автоматично знімуть яе судимость. Калі не, дык яна не будзе мець права удзельнічаць у выборах, а гэта обозначало б конец яе палітычнай кар'еры. Так што і справа зняцця судимости, хутчэй за ўсё, будзе аб'ектам торгу паміж Януковичам і апозицией. Сёння, напрыклад, палітычны паплечнік Тимошенко Мікола Таменко сказаў, што калі ёй не дазволяць удзельнічаць у парламенцкіх выбарах у наступным годзе, дык апазіцыя будзе заклікаць да байкоту гэтых выбараў. Ну, так што нічога новага ў такой краіне, як Украіна. Проста пачынаецца новы і гарачы палітычны сезон.
Ну і я дадам, што прэзідэнт Украіны Віктор Януковіч ужо прызнаў, што прысуд Юліі Тимашэнцы ускладніць еўраінтэграцыю Украіны. Пры гэтым Януковіч адзначыў, што прысуд не з'яўляецца канчатковым. Наперадзе яшчэ апеляцыйны суд і, безумоўна, якое ён прыме рашэнне, гэта будзе мець вялікае значэнне, сказаў Януковіч. 11 кастрычніка апублікаваныя прозвішчы 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу і чые рахункі і актывы павінны быць замарожанымі. Такое рашэнне прыняла напярэдадні Рада міністраў замежных справаў еўразвязу, расказвае Алесь Дашчынскі.
Сярод 16, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу, міністр падаткаў і збораў Владзімір Палуян, 10 суддзяў Менскага гарадскога суду, 3 пракуроры і 2 начальнікі калюні. Паводле бацькі Ірыны Халіп, у Владзіміра, усе гэтыя асобы заслужана трапілі ў спіс неўязных.
Гэта ўсё людзі не цёмныя. Яны ведаюць, што такое закон, і ведаюць, што яны пераступаюць гэты закон. Гэтыя людзі разумелі, на што ішлі, разумелі, якая за гэта будзе адказнасць, але яны ўпэўнены, што іх нехта абароніць.
Суддзі Ольга Камароўская, Вікторыя Зайцева, Валерый Камісараў, Ігар Крот, Васіль Назаранка, Уладзімір Сцяпурка, Тамара Унукевіч, Уладзімір Хробастаў і Сергей Хрыпач адхілілі хаданіцтва і палітвязняў і пакінулі ў сілі вынесеныя ім прысуды. Суддзя Уладзімір Карноў адхіліў хаданіцтва абароны арыштаванага праваабаронцы Алеся Бяляцкага аб змяненні яму меры стрымання. Былы палітвязень Александр Клацкоўскі лічыць уключэнне гэтых людзей у спіс неўязных цалкам апраўданым.
Ніякага разгляду, а просто касацыйныя суды аўтаматычна зацвердзілі рашэнне судоў першай інстанцыі, таму што ўвогуле ніводнаму з фігурантаў нічога не змянілі. Таму я лічу, што вось гэтае рашэнне яно цалкам апраўданае дачыненне вось да гэтых людзей. Яны добра і выдатна ведаюць, на што яны ідуць.
Былы палітвязень Александр Атрошчынка ўхваляе рашэнне ў развязу пашырыць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі адносна апазіцыі.
Гэтыя людзі мусяць ведаць, што яны за сабой зарэзервавалі самую ганебную старонку беларускай гісторыі, што яны не застануцца без пакарання, і гэты крок ім гэта дэманструе, і тым, хто таксама будзе рэпрэсаваць грамадзянскую супольнасць і палітычную апазіцыю. Тое, што частка палітвязняў ўжо вызвалена, гаворыць аб тым, што толькі жорсткія крокі, толькі прынцыповая пазіцыя мае сэнс. Канешне, каб вызваліць астатніх палітвязняў, крокі мусяць быць больш жорсткімі, больш прынцыповымі і больш паслядоўнымі.
Сярод 16 асобаў, уключаных у спіс неўязных на тэрыторыі Еўразвязу, Сергей Ермалицкий, начальник Шклоўскай калоніі, адказны за бесчалавечнае абыходжанне з асуджаным эс-кандыдатам у прэзідэнты Мікалаем Статкевічам, і Александр Кавалёў, начальник калоніі ў Горках, адказны за бесчалавечнае абыходжанне з асуджанымі, асабліва за пераслед і катаванні грамадзянскага актывіста Дмітра Дашкевіча. Уладзімір Халіп кажа, што здзіўляе толькі тое, што падвізавыя санкцыі падпалі ўсяго толькі 16 асобаў.
А дзе амонаўцы, а дзе камандзіры гэтага самого спецназа, а дзе ўсе гэтыя людзі, якія дапытвалі, якія катавалі палітзняволеных, іх няма. Я думаю, што ўсё астатніе гэтым людзям выдасць беларускі народ у свой час. Будзем на гэта спадзявацца.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Беларусі будзе разгледжаная магчымасць увядзення інстытуту прысяжных засядацеляў. Апублікаваныя прозвішчы яшчэ 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Гэта суддзі, пракуроры і службоўцы, датычныя да палітычных працэсаў. Еўразвяз цяпер не гатовы разглядаць пытанне аб аднаўленні дыялогу з Беларусю, заявіла вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон. Алесь Бяляцкі атрымаў узнагароду за смеласць у змаганні за свабоду на міжнародным кінафестывалі «Адзін свет» у Бішкеку. МЗС Польшы выклікала беларускага амбасадара Віктара Гайсёнка з-за выказвання ў Лукашэнкі аб тым, што палякі нібыта аспрэчваюць заходнюю мяжу Беларусі. У Гомелі аштрафавалі за народны сход грамадскага актывіста Валера Сляпухіна. Еўразвяз цяпер не гатовы разглядаць пытанне аб аднаўленні дыялогу з Беларусю. Такую заяву зрабіла вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. «Мы не гатовыя разглядаць аднаўленне дыялогу, пакуль не ўбачым, і гэта было ясна агучана, што ўсе палітычныя зняволеныя, вызваленыя і рэабілітаваныя», – сказала Эштон. Гэтыя заявы мы папрасілі пракаментаваць дырэктара даследчых праграм Фінскага інстытуту міжнародных адносінаў Аркадзя Мошаса.
Прежде всего, мне вовсе не кажется, что Европа в целом придерживается позиции, озвученной госпожой Эштон, потому что фактически там одновременно мы слышим заявление о 9 миллиардах долларов и более чем 9 миллиардах долларов. То есть, по-моему, позиция Европейского Союза к одному какому-то постулату несводима, и, честно говоря, многие ее элементы скорее указывают на то, что торг открытый или закрытый ведется. Это первое. А второе, это то, что, безусловно, Европейский Союз для того, чтобы выглядеть кредитоспособным, конечно, должен был бы прекратить создавать, значит, видимость множественности курсов и действительно вернуться к тому, чтобы настаивать на том, что все политзаключенные должны быть освобождены, потому что иначе Европейский Союз, ну, по сути, дезавуирует все то, что он, по крайней мере, пытался делать или говорить, начиная с декабря-января.
Чаму ж тады Александр Лукашенко не вызваляе тых, хто засталіся за кратамі? Падчас перамоваў з балгарскім міністрам замежных справаў ён нібыта абяцаў усіх вызваліць да пачатку кастрычніка. Чаму ж яны яшчэ не вызвалены? Меркаванне Аркадзя Мошаса.
А мне кажется, что для господина Лукашенко тоже важно, вернее, для него-то это и в первую очередь важно, чтобы не возникало впечатление безоговорочной капитуляции, а чтобы возникало впечатление обговоренного и, что ли, путем переговоров достигнутого некоего компромисса. Мне кажется, он именно таким образом пытается обставить ситуацию. Политзаключенные – это здесь одно, но ведь есть и другие косвенные сигналы о том, что этот диалог ведется. Скажем, вот конференция Белорусского института стратегических исследований, которая вроде бы и не отменена, но вроде бы согласование на нее не дается. Понятно, что это явление совершенно не одного масштаба, но это явление одного плана. Лукашенко важно создать впечатление того, что с ним ведутся переговоры и с ним договариваются.
Сказал у интервью «Радио Свобода» директор доследчих программ Финского института международных отношений Аркадь Мошас.
Подзейнічаюць на паводзіны афіцыйнага Менску новыя візавыя санкцыі еўразвязу. Чаму паліпшэнне стасункаў з Еўропай здаецца зноў не вельмі патрэбнае Александру Лукашэнку? Як уплывае на адносіны Менску з Брусэлем расійскі чыннік? На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Зараз да эканамічнай тэмы. Зрабіўшы ад сярэдзіны верасня скачок у бок афіцыйнага курсу, рубель цяпер гэтак жа хутка страчвае пазіцыі. Па выніках сённяшняй дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы нацыянальная валюта страціла ў вартасці адразу 300 пунктаў. Расказвае Ігар Карней.
Амаль праз месяц пасля пачатку таргоў на дадатковай сесіі рубель паступова вяртаецца на першапачатковыя пазіцыі. 14 верасня з улікам попыту і прапановы на замежныя валюты рынкавы курс зафіксаваўся на лічбе 8600 рублёў за даляр. Цягам наступных тыдняў насуперак усясветным тэндэнцыям рубель толькі ўмацоўваўся, ушчыльную наблізіўшыся да 7000-най мяжы. Аднак, як кажа навуковец-эканаміст, акадэмік Генадзь Лыч, на гэтым рублёвая трываласць лагічна скончылася.
Каб усё рабілася дзеля таго, каб у грашовы абарот пападалі рублі. Ну, напрыклад, каб тавары насельніцтва магло купляць. Не дварцы будавалі, а выраблялі такую прадукцыю, якую народ скарыстае і грошы заплаціць. Не пабяжыць за доларамі. Ніхто ж не працуе над тым, як эканоміку развіваць.
Адмыслоўцы перакананыя, стабільнасці на фінансавым рынку можна дасягнуць толькі узгодненымі захадамі па ўсім эканамічным фронце. Перадусім пра спыненне эмісій, друкаванне нічым не падмацаваных грошай. Але, рапартуючы пра кансервацыю пляну выхаду на сярэдні заробак у 500 даляраў, улады трацяць мільярды рублёў на аднаразовыя выплаты рабочым, дзяржаўным службоўцам, кампенсацыю пенсіяў. На думку эканаміста Уладзіміра Карагіна, пры зладжанай працы улады і грамадства на ліквідацыю наступстваў валютнага крызісу можа пайсці 2-3 гады. У іншым выпадку застой можа расцягнуцца на неакрэслены тэрмін.
Сейчас уже перестала выплачиваться незаработанная заработная плата, когда рост оплаты труда превышал производительность труда, когда директоров частных предприятий вызывали на ковер в райисполком и говорили, почему не выплачиваешь средние 500? Не принимались аргументы, что люди столько не зарабатывают.
Каб не ствараць дадатковых складанасцяў, банкі згортваюць крэдытныя праграмы альбо зараджаюць такія працэнты, што выплаціць пазыку амаль нерэальна. А напярэдадні найбуйнейшы дзяржаўны Беларусьбанк спыніў выдачу ільготных крэдытаў на будоўлю жытла. Усё складаней плаціць па рахунках не толькі фізічным асобам, але і вытворцам. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін кажа, што палітыка рэфінансавання, якую праводзіць нацыянальны банк, можа прывесці да фактычнага забойства экспартэраў.
Павысіш ставку рефинансирования, мы делаем для экономики кредитные ресурсы просто недосягаемыми. Какое производственное предприятие может выдержать ставку по кредитам 50%? Мы реально убьем наше производство. То есть неконкурентоспособная продукция будет для экспорта.
Поколь рубель трасе на бирже, коммерцийные банки намагаются скупить замежную валюту, на выпередке выставляючи выгоднейшие курсы. Коли еще раницей мало где можно было сдать доляр навод по 8 тысяч рублей, то в середине дня Франца-банк уже завабливал личбой 8280.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску протягивается суд над меркованными террористами, яких обвинувачивают у теракте у Менским метро, а так само у нескольких подпалах у Витебску. Владислав Ковалёв показывал следшим место выпробованных выбухов на ускраине Витебску. Про это говорится у материалах справы, которые сегодня зачитал у суде обвинувавца. На судовом процессе присутничает наш корреспондент Олег Грузделович.
Поскольку процесс проходит параллельно у нескольких речищах, то одночасово сегодня зачитывались и материалы справы, вывучались и видеодоказы, и заслушивались свидетели и потерпелые. Выступили потерпелые у эпизоде выбуху в Витебску 22 вересня и 14 вересня. Так вот, одна из потерпелых, Юля Чарковская, рассказала, что когда им оказывали медичную допомогу, у ее ледь не скрали сумочку. И она говорит, что там денежили так само мародеры. Ну и другую половину дня суд выучал видеодоказы и допыты обвинуваченого Владислава Ковалева, який рассказывал про то, где он хавал тротил, який набыл, а потом передал Коновалову, где отбывались выпробования выбуховых пристосований, выбуховых речевов, и на видео показывал это место, это под Витебском и у подвале дома, где жил Коновалов, и сам водил следчих, понятых, показывал это место, рассказывал, что там отбывалось. По им было бачно, что он все это рассказывая свядомо, не было прикметно им никаких физичного уздения. Хотя, конечно, он выказывался вельми тихо, и некоторые слова не было чувать.
По 150-тысячный Борысов езжу не каждый месяц. Але вандровал по городе уже 3 года тому. Этим разом спыниться зернуться тут примусила телефонная размова с Анатолием Букасом, добрым знакомым предпринимальником и коллегам, редактором старейшей региональной газеты краины «Борысовские новины». Я, между иншим, недавно исполнилось 19 год, а господар Анатоль нарокал, что улады всяляк перекрывают выходы на читача, затягали по судах, аж не мачем платить заробок людям. Моя подорожжа у Барысаў.
Подорожжа Віталя Сямашкі ў нашай сённяшняй праграме пазней. На протягу апошніх дзён у Беларусі усталявалася холодное надвор'е, але отяпляльный сезон пакуль у большасці городов не пачаўся. Чиновники попереджывают про плановое снижение споживания природного газу и необходимость переходу на дровы и торф. Між тым, уже теперь есть звездки, что в связи с кризисом для многих вязковых жыхароў недоступными зробіліся и дровы, істотно дороже торфабрикет. Вось поведомление с Гарадзеншчыны.
У Сморгонском Гарпалеве мне сказали, что черга на брикеты дрова сюлета просто небывалая. Хоть люди записывались еще в студене, дровы и брикеты дагэтуль чакают больше 200 человек. Многие нервуются, телефонуют амаль что дня. У Гарпалеве мне сказали, что на это есть небыто объективные причины.
И дров в этом году мало дают, и брикеты тоже завод этот ашмяный стоял на ремонте, потом сказали, что не будем давать, у них там вагоны идут, а потом следы мы, а Лида тоже строила по графику, и то бывает, что не выбираем. Не выбираем, потому что техники идут на уборке, это техника. Мы каждый день на завод звоним. Вперед ничего не знаем. На сегодня, сегодня, завтра опять звоним. Дадут, не дадут.
Спадарня кажет, что палево подорожило с конца жнивня. Теперь, когда оно продается с дотацией для вязковцев, то одна тонна брикету каштует 105 тысяч рублей. Але по таких коштах его нема. А коли куплять по свободной цене, диктона каштует 370 тысяч. Вязковцы убирают такие цены. Однако спадарня рассказывает, что еще у весны удалось купить причеп дров и за это заплатила 350 тысяч. Кажа, что на зиму треба таких причепов 2. Мовляв, полечиться, кольки грошей треба отдать только на дровы.
Могло б трохи дешевее, за много на это наберуть. У нас так лес завалены отходами дров. Это вот могли б, конечно, дешевее дать людям. Лепи нехай валяется и дороговато, но лишь свои цены не установишь. А что одной тележки? Одной тележки мало, треба две тележки.
Еще про одну проблему, кажа, вязковая жихарка сталага узросту. Мовляв, палева привезуть, але еще треба дровы поколоть и скласти. И брикет бюджет так само. А у вёсцы мало хто може допомогчи, апроч выпівохаў, яким треба і заплатить, і на стол накрыць.
І на Магілёўшчыне, каб назапасіць на зіму паліва, пенсіянеры мусяць адрываць ад свайго бюджэту немалыя сумы. Асабліва цяжка адзінокім старым у далёкіх вёсках, расказвае Андрэй Белагубаў.
Жыхарка Хоцімскага району, пенсіянерка Раіса, жыве адна. 10 гадоў таму аўдавела. 3 гады таму пахавала сына. Да зімы, кажа спадарыня Раіса, я падрыхтавалася. Дровы купіла.
Если купляць, я заготавляюсь у лясу дровы. 600 так вот тысяч тракторы. Ну, а если з гартопа, тут 1400-500. Дорого, конечно. Ця моя 665 рублей.
Некаторыя пенсіянеры набылі на зіму паліва яшчэ ў весну і не шкадуюць. Хоць і тады аддалі за яго немалыя, як на той час, грошы. У жыхаркі Магілёўскага району Галіны пенсія 600 тысяч. У красавіку яна мелася набыць сабе дроў і трафянога брыкету. Сказалі, альбо бераце дровы, альбо брыкет.
Я брала брикет 3 тонны, это подвозка, все 335 тысяч. Конечно, это очень дорого, а теперь будет дорожей.
Поводле жыхара Костюковецкого района Миколая за полгода дровы у цане выросли амаль у 2 разы.
Коли я у соковику дровы куплял по 257 тысяч за 7 кубов, то зараз 410. Зараз конец года, не то что выбор, а нема зусім. Разобрали, кажут, ну чекай.
Каб не чакаць, выйсці ёсць. Самім узяць дазвол у лясніцтве і нарыхтаваць дроў. У спадара Мікалая адзінокая сястра, да і сам ён ужо стары. Адолець у дваіх нялёгкую працу ўжо не змогуць. Трэба наймаць работнікаў, а гэта грошы. А дзе ж іх узяць?
Гарадоцкі раён на Віцебшчыне, лясны край. Але і тут праблемы з дровамі, распавядае Браніслава Станкевіч.
Чаму перад гэтай зімой жыхары райцэнтру не могуць забяспечыць сябе дровамі, разважае Леонід Аўтухоў, былы ўладальнік піларамы, які раней, як прадпрымальнік, займаўся дастаўкай паліва.
Дровы дуже дарагі ў параўнанні з заходамі і за грошы. 550 тысяч прычэпів не знайсці. Стаіць на чарзе у горпопе 323 чалавекі.
Лясное багацце цяпер пераважна накіроўваецца на продаж за мяжу, гаворыць Леонід Аўтухоў.
Повозить круглые сутки. Лес вынищается жар. Вот, дожились. Людям у самим Вяречи нема трактора дров привезти. У самой вёсцы люди без дров сидят, просят, становятся на коленях. У лясничестве один трактор, так и он ледь дыхая.
Спадар Аўтухоў апавёў, што вяскоўцы, каб не мерзнуць узімку, разбіраюць старыя хаты.
Разабралі там інтэрнат быў, що разбіраюць. Не, так яно чи так абернецца, ці хоць людзі спалюць.
Прогучаў рэгіянальны агляд свабоды. Вы на хвалях радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі будзе разгледжаная магчымасць увядзення інстытуту прысяжных заседацеляў. Апублікаваныя прозвішчы яшчэ 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Гэта суддзі, пракуроры і службоўцы, датычныя да палітычных працэсаў. У інтэрнэце апублікаваная службовая перапіска КДБ, дзе старшыня КДБ патрабуе ад былога генпракурора пачаць крымінальную справу па факце акцыі «Стоп бензін».